Salut! În acest episod stau de vorbă cu Lucia, student în cadrul unui program de doctorat în contabilitate la Academia de Studii Economice București. Te invit așadar să urmărești acest episod, nu doar ca să afli cum și de ce a ajuns să urmeze o carieră în cercetare, dar mai ales despre cum subiecte precum network și mentori o ajută pe Lucia să-și construiască un puternic brand personal. Așadar, enjoy! Bună, Lucia! Mersi mult că ai acceptat invitația să apari pe podcast. De regulă
bună
fiecare...
Bună, îți mulțumesc mult de tot pentru invitație. Chiar sunt onorată că m-ai invitat și că mi-ai dat un mesaj. Eram așa foarte, wow, nu vine să cred că se întâmplă chestia asta.
O să fie super șmecher. Începem așa. Te rog să începi cu o scurtă descriere a carierei tale sau, nu știu, poți să pleci de la perioada studiilor și aici lumea începe de regulă cu facultatea, dar poți să începi și cu liceul, dacă crezi că e ceva relevant. Să ajungem așa cronologic până la ziua de azi, dar așa ca un rezumat și apoi o să sar cu întrebări la fiecare etapă din asta să te descos un pic. E ok?
Ok, sună bine. Deci, pentru început, ai spus tu că începem așa, cronologic, cu partea asta educațională. Eu am terminat liceul Nicolae Iorga din București, am terminat profilul Științe ale Naturii. Eu, inițial, mă vedeam o fată de Vianu. Mamă, vreau să mă duc la Vianu, vreau să fac mate info, deși mie nu-mi plăcea matematica sau informatica, știi? Dar îmi plăcea cum suna. Și am rămas un pic dezamăgită când am văzut că n-am fost repartizată la Vianu pentru că erau niște medii destul de mari acolo, adică e unul dintre liceele cele mai bune din București. Și am ajuns la Științele Naturii și vreau să zic că, și că se spune că nimic nu se întâmplă așa, adică totul se întâmplă cu un scop, cred că a fost cea mai bună alegere pe care nu am luat-o pentru mine, știi? Adică eu vreau să mă duc pe Mate Info, am picat pe Științele Naturii și a fost mult mai bine dacă m-aș fi dus, de exemplu, pe altceva. Pentru că a fost un profil așa foarte echilibrat, am făcut câte puțin din toate. Ulterior, ca fiecare persoană de la 18 ani care își pune întrebare cu ce să fac mai departe, mă gândeam unde aș vrea să dau la facultate. Și m-am gândit că aș vrea să fac ceva pe management, pentru că mi se părea foarte tare ideea asta de leadership, să ai afacerea ta, să conduci un business. N-aveam nicio legătură, nu știam ce se întâmplă, ce presupun lucrurile astea, dar am zis că, băi, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Am terminat română-americană, am terminat managementul și ulterior, după ce am terminat sunt licențiată în management, m-am gândit să merg mai departe și la master, să vedem ce se poate întâmpla și la master, dacă găsesc ceva foarte interesant sau ceva care să mă ajute pe viitor. Și m-am gândit să fac așa un fel de switch, să las un pic managementul pentru că am văzut ce presupune, am avut ore, am avut pregătirea asta în care ni se povestea ce presupune managementul, marketingul, ce înseamnă o companie și mi s-a părut destul de complicat, știi? Cu toate că profesorii ne spuneau, ok, ați terminat managementul, dar nu o să vă pună nimeni să conduceți o companie sau să faceți din start lucruri grele. Și ca și master am făcut gestiunea și auditul afacerilor și acolo mi-am dat seama că eu vreau să merg pe partea asta de audit și de contabilitate. Practic, ăla a fost momentul de cotitură. După ce am terminat, menționez că am avut niște profesori foarte, foarte tari în facultate care au făcut orele astea să fie chiar foarte plăcute și foarte antrenante. Ne prezentau spețe, ne povesteau cum erau în controle, cum era cu auditul, ce se întâmplau la firme și mi se părea foarte interesant, știi, tot procesul ăsta de control, de gestiune. Pe urmă, n-a durat mult după ce am terminat disertația și am avut admiterea la ASE, la doctorat la contabilitate. Vreau foarte mult să fac mi se părea foarte interesant ideea asta de doctorat de cercetare și știam clar că vreau să merg pe contabilitate și... În vara anului trecut m-am pregătit, cred că mi-a luat undeva la o lună să-mi pregătesc tema de cercetare, am avut admiterea, am intrat și uite că deja trec și anul 2.
Bravo! Păi speci, Michel.
Da. Mulțumesc!
Uite că vreau să pun niște întrebări aici, plecând de la liceu. Ce recomanda acum unui elev de liceu? de fapt, mi se pare interesant faptul că voi ai pe partea asta mai, pe partea reală, matematică, științe ale naturii. Ce ai recomanda unui elev acum? Ai recomanda să se ducă către calea profil de filologie sau pe partea de pe partea reală?
Să știi că eu am mai primit întrebarea asta de la persoane apropiate mie care urmau să dea la liceu și de foarte multe ori le spuneam exact ceea ce mi-au spus și mie alții. Un profil real și dacă, de exemplu, ești cumva între și uman și real, cea mai ok variantă este științele naturii pentru că este cel mai echilibrat. Și în același timp, uite, o chestie care pe mine m-a ajutat foarte mult în facultate, de exemplu, există liceele acestea, profilul acesta umaniste, unde înveți economie, înveți logică, înveți materiile astea, care te ajută mai încolo la facultatea de economie sau la ASE. Vreau să zic că pe mine m-a ajutat mult mai mult să termin un profil real, pentru că m-a ajutat în facultate la econometrie, decât dacă aș fi terminat, științe sociale sau filologie. Pentru că am avut colegi care au terminat profilurile astea și nu prea s-au descurcat cu matematica. Pe mine m-a ajutat, să știi. Adică, din punctul ăsta de vedere al economiei, dacă vrei mai încolo să urmezi ceva economic, te ajută mult mai mult un profil real. Clar.
Ok, spune-mi dacă, acum privind înapoi, da, crezi că ar fi niște materii pe care ți-ai fi dorit să le faci în timpul liceului și care te-ar fi ajutat acum?
Aici intrăm într-o discuție.
Nu, poate să fie ceva scurt și...
Să știi că mi-ar fi plăcut foarte mult să existe materii care să te ajute un pic mai mult în your everyday life, știi? În viața de zi cu zi. Pentru că, practic... Okay. Tot ce am făcut noi acolo, materiile pe care le-am făcut, probabil și tu ai făcut tot un liceu din România, nu? Clar, ai terminat. Ce ai terminat tu?
Am făcut la Sava.
Ai făcut Sava și, mă rog, ai văzut că la un moment dat unele materii au fost total inutile, nu te-au pregătit cu nimic pentru ceea ce a trebuit tu să faci mai departe. Mie personal, pentru partea economică, mi-ar fi plăcut foarte mult să să avem măcar o oră pe săptămână sau pe lună ceva legat de finanțe sau de antreprenoriat. Pentru că există momentul ăsta de cotitură în care tu mai departe nu știi ce vrei să faci.
Ok, de acord.
Sau mi-ar fi plăcut să existe oameni care să vină din clasele a 11 sau a 12 să vină să ne explice sau să vină să ne învețe sau să... Ai văzut că există școala altfel acum, ai conceptul să fie școala altfel. Ar fi fost mai bine cumva profesorii să ne ducă către partea asta practică. Știi, să vedem exact ce înseamnă să lucrez, pentru că dacă, de exemplu, eu aș fi văzut că e interesant să lucrez cu oamenii, cu cifrele, poate că de la început aș fi știut mai bine unde aș vrea să mă duc, știi, sau să pun din facultate accent pe anumite materii.
Corect.
Da, e o discuție destul de complicată, pentru că nu cred că e vorba doar de o singură materie, e vorba de întreg sistemul, cum este el format. Și în momentul de față, sistemul educațional din România nu e foarte performant și nu te antrenează pentru ceea ce trebuie tu să devii. Există multe lacune și multe...
Ok. Spune-mi dacă tu și anturajul tău și oamenii din liceu cumva ați făcut în așa fel încât să vă expuneți la niște, nu știu, la niște oameni care lucrau în anumite domenii, de exemplu, în contabilitate și vorbeați cu ei și puneați întrebări și așa mai departe, fie că nu știu, făceați un fel de schimb de experiențe sau voluntariat sau orice soi de activitate din asta care să vă expună la niște persoane din afara corpului profesoral și așa mai departe? Sau era prea devreme la liceu?
Era mult prea devreme la liceu. N-aveam, nimeni, okay. Nimeni nu știa ce vrea să facă de la liceu, știi? Toți eram cumva așa pierduți. Aveam cumva imaginea, gen the bigger picture, știam cumva ce vrem să facem, dar dacă eram micro vorbind, baby steps, noi nu știam exact ce vrem să facem, știi? Și lucrurile astea s-au întâmplat treptat mai mult în timpul facultății. În timpul liceului eram mai mult preocupat să luăm bacalaureatul, să intrăm la o facultate bună, chestii de genul. Nu se gândea nimeni la, băi, mai încolo vreau să fac în 5 ani, mă văd făcând un doctorat.
Corect.
Sau un MBA.
Corect.
Nimeni nu se gândea la asta.
Corect. Hai să trecem la facultate atunci, dacă nu mai avem, dacă ai altceva de spus la liceu, putem să spunem, dacă nu, propun să trecem la facultate și de ce ai ales management?
Să știi că tot timpul m-am văzut manager. Din liceu eu m-am văzut manager. Știi, okay. Mă vedeam așa, conducând oamenii, dar nu conducând în sensul ăla de autoritar, știi, un fel de leadership, pentru că chiar și în liceu sau, de exemplu, când aveam așa de făcut exerciții cu grupul sau în facultate, am avut noi, profesorii ne dau spețe, știi? Și, de exemplu, eu eram persoana care culegea informațiile sau care organiza oamenii, știi? Și mi s-a părut așa o materie, un profil de bun simț, adică la management faci câte un pic din fiecare. Am făcut marketing, am făcut econometrie, am făcut puțină parte de informatică, de asta economică, știi, pe Excel, pe Access, lucruri de genul. Adică am învățat câte un pic din fiecare. Am făcut și puțină contabilitate, pentru că ca și manager trebuie să ai și puține cunoștințe pe partea financiară, pentru că fiind la un moment dat, dacă vei avea pe mâna ta o firmă, trebuie să cunoști și pe partea de cifre ce se întâmplă, știi, profit, pierdere, ce ai tu acolo.
Ok, așa, adică,
dar bun. Da, cumva așa am văzut o situație la ora respectivă, managementul îți oferea câte puțin din fiecare, știi? Dar pe urmă, când m-am ocupat de master, când am luat întorsătura către gestiunea și auditul afacerilor, mi-am dat seama că ok, am făcut câte un puțin din fiecare, am văzut fiecare ce înseamnă, am văzut ce înseamnă management, am văzut ce înseamnă marketing, am văzut ce înseamnă puțină contabilitate, dar știi care e chestia? Dacă, de exemplu, te ocupi de mai multe lucruri, n-ai cum să excelezi în toate. Așa trebuie să te ocupi de o singură bucățică și să o dezvolți.
Da. Asta da, să te specializezi.
Exact, exact, da.
Deci contabilitatea a apărut încă din timpul licenței pe radar.
Da. Okay. Și ca o mică mențiune, prima mea restanță a fost chiar la contabilitate.
Băi, se întâmplă ceva. Pentru că, uite, de exemplu, îl am pe Cătă, pe podcast, care omul după facultate s-a angajat ca programator pe Java. Și a fost, cred că, printre singurele restanțe pe care le-a avut în facultate la mătăria asta. Și la pe Denis, care e în Elveția și a fost șef de promoție pe facultatea de electronică și singura materie la care a avut medie sub 10 a fost microcontrolere și fix pe asta e super tare acum și are compania. Ok, cred că se întâmplă ceva.
E vorba aia, cizbarul n-are cizme, știi? Așa și aici. Deci cam despre asta este vorba. Da, e o chestie comună, am observat și eu treaba asta, dar cred că așa trebuie să fie.
Cred că ar trebui să fim atenți în facultate. Bă, la ce am eu restanță oare? Hai să văd eu ce. Ok, spune-mi ce ai făcut în timpul licenței, pe lângă studii, dacă ai făcut ceva, internship-uri sau voluntariat, ONG-uri, orice soi de activitate din asta.
Mai să știi că eu am lucrat pe timpul facultății. Nu am lucrat pe în primii ani de facultate, nu am lucrat pe partea asta de contabilitate, eu m-am dus mai mult pe partea de evenimente și de PR, știi?
Okay.
Eram la vremea respectivă, aveam o gașcă de prieteni care se ocupau cu chestia asta, de evenimente. Eu atunci asta am crezut că vreau să fac, știi? Pentru că, uite, eram și cumva influențată de grupul respectiv. Mă gândeam, băi, uite, vreau să fac evenimente, vreau să fac PR, festivaluri, adică pe partea asta de entertainment, știi? Dar pe urmă mi-am dat seama că nu ar fi așa o chestie foarte de viitor. Chiar dacă evenimentele încep să iau amploare, există din ce în ce mai multe concepte pe partea asta, știi? Am zis, parcă nu e chiar ceea ce îmi doresc. Și ulterior, când am început, da, pe urmă când am început să caut altceva, cumva, uite așa, în viața mea apăreau tot felul de oameni care lucrau în multinaționale. Auzeam oameni care lucrau în firme gen din Big Four și mi se părea interesantă treaba asta de audit. Mereu mi s-a părut interesantă partea aceasta de control, știi? De audit, de finanțe, de contabilitate. Pe urmă, cercul a început din ce în ce mai mult să se mărească, să mai aud pe altcineva, tot așa, știi? Pe urmă, în facultate, profesori care ne vorbeau de treaba asta și ni se prezentau, de exemplu, în facultate, ni s-a prezentat un program foarte interesant de ACCA.
Okay.
Este cumva nu știu că ești familiarizat cu ce presupune ACCA-ul, este un corp profesional din Anglia de audit și de contabilitate internațional. El cumva la bază este din Anglia, dar de exemplu dacă tu ai această calificare, te poți duce să lucrezi oriunde în lume, în sistemul bancar, în sistemul, în Big Four-uri, oriunde, chiar și în România am observat că se caută pe posturile de top management. E un set de, reprezintă un set de 13 examene care sunt destul de grele, dar odată ce le ai, întreprinzi niște skill-uri și poți să realizezi niște lucruri în viața profesională, știi? Și mi s-a părut așa interesant, băi, cât de tare ar fi să ai treaba asta profesional vorbind. Și cumva de asta m-am dus și pe partea de master, știi? Pe partea de audit și contabilitate, ca să fiu cumva mai aproape, să reușesc să le iau mai, să le studiez mai îndeaproape.
Scuze că te întrerup. Oricum, masterul ăsta mi se pare mănușă pentru Big Four. Așadar, întrebarea e de ce ai lucrat în Big Four până acum sau urmează să lucrezi în Big Four?
Deci că eu nu am lucrat în Big Four încă. Okay. Eu lucrez, dar lucrez cu firme românești, nu lucrez pe partea asta de Big Four, de International. Okay. Nu încă. O să vreau la un moment dat să mă angajez, poate, dar trebuie mai întâi să-mi termin un pic studiile pentru că, efectiv, nu mai am timp de nimic.
Ok, ok.
Dar partea asta de multinațională mi se pare foarte, foarte bună atunci când, de exemplu, vrei să aplici ceea ce ai învățat, pentru că cazuistica este foarte mare. Foarte mare la firmele acestea mari, știi?
Ok.
Comparativ cu situații pe care poate nu le întâlnești în România sau la firmele din România. Dar treptat, după ce o să termin acum ce am de studiat, o să mă orientez și pe partea de...
Bun, uite, întrebare legată de certificarea asta, de examenul ăsta ACCA, nu ai nevoie de experiență profesională sau e...
Una din condițiile pe care trebuie să o bifezi atunci când obții acest certificat, tu trebuie să ai un fel de caiet de practică în care tu îți pui, în caietul respectiv, spui la angajatorul la care lucrezi, spui ceea ce faci, trebuie să aibă cumva legătură cu partea asta de audit, de contabilitate, de fiscalitate, știi? La final, acest caiet cumva trebuie să fie semnat de un expert contabil sau de o persoană certificată ACCA, știi? Și cumva tu când te duci probabil să-ți depui documentele cum ar veni, tu prezinti și partea asta profesională, dar nu este problemă că eu lucrez în domeniu, adică n-ar fi o problemă treaba asta.
Ok. O ultimă întrebare legată de asta e, care ar fi diferența între ACCA și CPA?
Mai spre rușinea mea, nu cred că am auzit neapărat de CPA, sau poate că am auzit. Ideea este că, și o să fac o paralelă și cu România, de exemplu, pe partea asta de ACCA, tu ești îndreptățit cumva să faci și audit, să oferi și consultanță fiscală, să faci și contabilitate, știi? E posibil ca CPA-ul pe care îl menționezi tu,
într-adevăr,
să ai drept de semnătură, știi? Vezi tu că aici ele cumva sunt luate separat organismele astea profesionale. În România există un organism, există de fapt vreo trei, CECAR-ul, care reprezintă corpul expertilor contabili și contabilii autorizați, care este faci un stagiu de 3 ani și la final, după ce dai un examen foarte greu, îți iei parafa de contabil. Aici tu, dacă, de exemplu, termini acești 3 ani, ai dreptul de semnătură. ACCA-ul și CPA-ul sunt două chestii diferite. Adică, de exemplu, ori te concentrezi pe o chestie, ori te concentrezi pe alta. În România trebuie să știi să le faci pe toate, ca și contabil. Trebuie să știi să faci și resurse umane, trebuie să știi să faci și drept, trebuie să știi să faci și audit. Nu are nicio importanță, știi? În afară, lucrurile astea sunt un pic mai echilibrate. Ori ne concentrăm pe o chestie, ori ne concentrăm pe alta, știi?
Ok.
În România e așa, o struță comilă, știi? Cam așa e treaba asta profesională.
Ok. La master vrei să adaugi ceva anume sau vrei să trecem direct la doctorat, că mi se pare interesant doctoratul. Practic, masterul e mănușă pentru Big Four, o să urmezi o carieră probabil în Big Four la un moment dat. Spune-mi dacă în timpul masterului ai, la fel, ai avut vreun internship sau lucrai în timpul ăsta pentru firmele?
Nu, lucram. Lucram în timpul masterului. Cumva mi-a plăcut că la master informațiile pe care le-am acumulat acolo cumva au venit în completare cu ceea ce eu făceam profesional, știi? Pe partea asta de exemplu, profesorii ne mai spuneau în partea de contabilitate, ne mai învățau ce să facem sau, de exemplu, la audit, ne prezentau spețe, ne povesteau, de exemplu, ce au pățit ei în anumite situații, ne învățau cum să facem noi și lucrurile astea băgate la cap, cumva te pregătesc și pe tine mai departe. Adică a fost o perioadă foarte lejeră masterul. Deci nu am simțit așa.
Lejeră. Okay.
A fost lejeră, da, pentru că deja practicând doar se adăugau informații.
Corect. Lucia, când spui spețe, spui case study sau la ce te referi?
Când spun spețe, mă refer lucruri care s-au întâmplat în viața reală.
Adică un soi de case study. Adică formula...
Exact, okay, da, okay. Da, da.
Oh, bun, smart. Deci se predă în formatul ăsta de case study.
Da.
Asta e smart.
Păi numai așa înveți, să știi. Deci numai cu speț, adică să ți se spună clar, uite, am avut un control de la ANAF și ne-au cerut lucrurile astea. Puteai să faci așa, așa sau așa. Și noi la fel puneam întrebări, aduceam întrebări din viața noastră profesională și profesorii ne răspundeau. Și pentru noi treaba asta, deci a fost, cum să zic eu, noi dădeam bani la master ca să avem consultanță, practic. Noi asta am primit, cumva, știi, la master consultanță până la urmă. Veneam cu problemele noastre din firme și le prezentam la master și profesorii ne dau răspunsuri.
Ok, smart.
Da.
Aici, uite, oricum, mi se pare interesant că ai avut perioada asta de evenimente și PR și cred că te-a ajutat în a-ți dezvolta skill-ul ăsta de comunicare. Pentru că mi se pare că ai un fel foarte natural de a comunica și crezi că ai făcut ceva special în timpul studiilor, liceu, facultate, pentru a-ți dezvolta skill-ul ăsta sau e ceva organic?
Să știi că e ceva nativ. Probabil că se datorează și zodiei.
Ah, ok.
Dar ziua mea e în 2 săptămâni, deci... Dar nu are nicio legătură. Să știi că totuși mi-ar fi plăcut, uite, în facultate, acum în liceu, că tot ai spus tu mai devreme, mi-ar fi plăcut să existe cumva o oră care să ne ajute pe partea asta de argumentare, știi? De debate.
Okay.
Acum că tot am vorbit și am avansat, mi-a venit ideea asta și mi-ar fi plăcut să existe și în facultate și poate chiar și la liceu treaba asta de debate, pentru că mie mi se pare că argumentarea de bun simț și logică e foarte importantă și te ajută în viața profesională absolut în orice domeniu vrei să te duci, știi? Indiferent că te duci să faci automatică și, de exemplu, trebuie să dai un argument în fața șefului pe ceva anume, știi? Sau te duci pe partea de medicină și încerci să convingi un pacient de ce este bine să ia un anume tratament. Așa și pe partea noastră de audit de contabilitate. Trebuie să ai niște argumente cu care să-ți susții motivațiile de ce ai făcut așa și nu ai făcut așa. Mi-aș plăcut foarte mult să existe ore de genul. N-au existat. Skill-urile astea ți le întreprinzi odată cu experiența și cu viața. Unii le au, alții nu le au. Se întâmplă. Da.
Ok, ce sfaturi ai pentru elevi, studenți care sunt cumva, au un minus pe partea asta de comunicare și prezentare și vânzare și tot ce implică latura asta mai umană?
Dacă, de exemplu, lucrurile astea nu sunt predate în facultate sau în școală, de exemplu, workshop-urile sau școlile care te pregătesc, știi, în timpul tău privat te duci și faci, nu știu, un curs de comunicare, un curs de debate sau te duci într-un cerc de ăsta, știi? Mi se pare foarte importante pentru că, practic, dacă stai bine să te gândești, de când intri pe băncile facultății până când ieși, tu vei deveni un produs, da? Băi, devii, nu știu, te faci contabil, te faci IT-ist, te faci medic. Tu o să fii un produs, tu vei vinde ceva. Tu trebuie să știi cât mai bine cum să te vinzi. Și lucrurile astea au legătură atât cu modul în care tu vorbești și cum te prezinți oamenilor și cum îți argumentezi ideile, cât și cu modul în care poate ai să râzi chiar și cum arăți. Pentru că toate lucrurile astea în ansamblu, da, tu practic ești un produs. O să sune un pic aiurea, dar dacă stai bine să te gândești, așa este, tu trebuie să stai să te gândești cât de bine, băi, cum pot eu să mă vând mai încolo?
Corect, cred că aici putem să atingem subiectul ăsta de branding personal și până la urmă imaginea
exact,
și tot ce expui pe social media are impact asupra carierei tale, adică toată lumea, cred că toți știm lucrul ăsta și ne asumăm ce postăm pe social media ne impactează în pe plan profesional.
Exact. Și uite, din păcate, lucrurile astea nu se învață în școală și oricine știe că are un minus pe partea asta de comunicare și de a se exprima, eu recomand workshop-urile sau școlile care pregătesc studenții pentru partea asta, pentru că e atât de important să știi cum să vorbești și cum să te exprimi, să te prezinți. Face o diferență enormă.
Da, uite, un exemplu concret privind branding personal și asta mi se pare un punct foarte pe care îl faci, pentru că tu, de exemplu, pe Instagram ți-ai pus treaba asta cu ACCA. Uh-huh. Și asta, adică, de ce ai făcut asta? Știai, adică ești conștientă de brandingul ăsta personal și faptul că o să te ajute în carieră, că e ca un snowball efect. Adică plecăm de la...
Da.
Poate să fie... Ok, văd pe Instagram că tu studiezi... Nu, faptul că urmează să studiezi pentru ACCA, eu știu că asta e pentru contabilitate, finanțe și așa mai departe, urmează un podcast, urmează un job, urmează și așa mai departe. Practic e un snowball efect. Dar întrebarea mea e, tu cum ai realizat cumva, cum ai ajuns la concluzia că chiar dacă Instagram nu e LinkedIn, adică Instagram, hai să mizezi pe treaba asta? De ce a zis cineva sau ai prieteni?
Nu mi-a spus absolut nimeni treaba asta. Deci tot ce se întâmplă la mine pe Instagram, pe lângă pamfletul pe care îl fac eu așa uneori, mi-am dat seama că, cum ai spus și tu, imaginea personală vinde, adică tu trebuie să știi cum să te vinzi. Și nu se știe niciodată, mai ales că acum oamenii încep din ce în ce mai mult să-și deschidă afaceri, să-și deschidă firme, intră în colaborare cu alte persoane, știi? Nu se știe niciodată când oamenii au nevoie de o consultanță, știi? Băi, caut, nu știu, caut un artist, caut un contabil. Stai că știu eu pe cineva pe Instagram. Vreau să spun, uite, ieri eram la un eveniment, la un... magazin de încălțăminte, nu știu că am voie să-i zic numele pe podcast.
Da, nu, poți să okay, spui ce vrei. Nu, e ok, nu,
da, eram
nu
la faci o reclamă, nu. Și acolo se ținea un eveniment și mi-a spus un prieten că i-a spus de mine, un alt prieten de-al lui avea nevoie de un contabil că își deschide o firmă de haine, un brand, ceva de genul și își căuta un contabil și știa că mă știa pe mine pe Instagram și mă gândeam, băi, uite că a avut efect, mă, frate, chestia
exact,
asta, știi?
Exact.
Adică tu trebuie să înveți să-ți lași uși deschise peste tot pe unde te duci. Când te prezinți cu oamenii, e frumos să le spui, uite, eu mă ocup cu chestia asta, pentru că mai departe nu se știe niciodată cum tu vei fi solicitat într-o anume direcție să ajuți oamenii, știi? Să le oferi consultanță, să lucrați, să colaborați împreună. Pentru că până la urmă, acum în perioada asta 20-35 de ani, este momentul propice să tu să te dezvolți, să acumulezi cunoștințe, să cunoști oameni, știi, să-ți faci networking, e foarte important.
Okay. Îmi place. Uite, ai atins și partea de networking, dar până să, da, să sărim pe subiectul ăsta, ok, branding personal, dar dacă îl pui într-o foaie de hârtie, să-i spune CV, ai făcut ceva în facultate în privința asta, adică cum să îți pregătești un CV?
Nu am făcut asta. Iarăși un lucru pe care facultățile din România nu te învață. Dar eu sunt o fire foarte, foarte, foarte... eu sunt foarte curioasă de fel, știi? Și eu caut CV-urile... Uite, mă uit, de exemplu, la CV-uri de politicieni.
Ah, ok.
Mă uit cum arată un CV de politician, să văd dacă e ok sau nu. Bine, ca o paranteză, lucrurile astea deja le face Valeriu Nicolae, se ocupă pe Facebook de treaba asta, deci eu nu trebuie să o mai fac pentru mine. Dar, uite, de exemplu, mă uit în... stau și mă gândesc, băi, unde m-aș vedea eu în 5 ani? Uite, sau în 10 ani? Mă văd poate într-un consiliu de administrație, într-o firmă, într-o companie de stat. Bun, hai să vedem acum companiile de stat, cum arată, care este top managementul lor. Mă duc și mă uit la un CV al unei persoane de acolo, știi? Să văd cum arată persoana care are aceleași cunoștințe ca mine sau care lucrează în același domeniu în care eu lucrez.
Matur.
Sau de exemplu, ce nume?
Matur. Continuu, mi se pare matur.
Da, e, adică te uiți să vezi cum vorbesc cu oamenii sau cum se prezintă, ce informații dau în CV, dacă au făcut școli, dacă își publică articolele publicate în CV, dacă e bine să spun anumite lucruri să nu le spui. E foarte importantă treaba asta, știi? Și în același timp m-am mai uit, da, foarte aleatoriu, la joburile care sunt oferite cumva de stat. Ca o paranteză, mă uitam la un post de conducere din Poșta Română acum un an sau doi și am văzut că unul din criterii este ori să ai un CECAR sau un ACCA ca să poți să ocupi o funcție de CFO în Poșta Română. Nu vreau niciodată să lucrez în Poșta Română, știi? Dar mă uitam care sunt criteriile pe care ei își aleg managementul, își aleg partea asta de personal de conducere și stăm și mă gândeam, ok, deci dacă eu în următorii 2-3 ani pot să-mi termin studiile astea să le finalizez, eu în următorii 10 ani sunt posibil candidat pentru postul ăsta, știi?
Ok, bun.
Deci, la mine cam la asta se rezumă un CV. Mă uit cum le-au făcut alții, ce e bine să scrii, ce e bine să nu scrii și în același timp încerc cumva să-mi pun și amprenta personală cu informațiile pe care eu consider că sunt necesare a le menționa.
Ok. Practic, faci o analiză din asta macro, apoi ajungi la individ. Și practic, tu când analizezi individul ăsta, îți imaginezi, ok, poate așa o să fiu în 5 ani. Cumva, modul ăsta de gândire te-a făcut în așa fel încât să-ți creezi niște mentori, niște persoane la care să fie modele și cumva, e un subiect pe care îl ating cu invitați pe podcast, unul, networking, pe care l-am amintit și o să sărim apoi la el, și mentori. Și la tine, cumva, discuția m-a venit organic. Practic, îți creezi modelele astea, îți pui întrebarea, băi, dacă eu vreau să ajung ca persoana X și e în conducere la firma Y, hai să văd care experiența, ce a făcut, ce face și așa mai departe. Și cumva asta faci și următorul pas, practic, chiar să intri în contact cu persoanele astea, să... Da?
Să știi că eu sunt o persoană foarte curajoasă așa de fel. Mie nu mi-e rușine să mă bag în seamă cu oamenii, indiferent dacă oamenii aia sunt undeva sus puși. Pentru că eu de fiecare dată când mă adresez unui om de genul, eu mă adresez din poziția în care eu încă sunt un învățăcel. Și oamenii când te duci la ei și îi tragi așa de mânecuță și le spui bună ziua, uitați, eu sunt cu tare și m-ar interesa foarte mult să discut cu dumneavoastră chestia asta, cumva pe ei îi și bucură, știi? Pentru că ei își dau seama că, uite, sunt un model pentru persoana respectivă, pot să învăț pe oamenii ăștia ceva, știi? Și de foarte multe ori aud oamenii că spun, mi-e rușine să mă bag în seamă cu persoana X, pentru că eu sunt aici, ei sunt acolo, dar nu, hai să nu gândim așa, hai să ne gândim că poate oamenii ăia sunt dispuși să-ți dea ție informații ca la un moment dat tu să poți să ajungi măcar la nivelul lor, dacă nu la nivelul lor 100%, știi? Și de fiecare dată când m-am adresat unei persoane care e cu mult peste nivelul meu de, vreau să spun, informațional, profesional, de fiecare dată am primit feedback-uri pozitive sau oamenii au fost încântați sau au fost chiar surprinși că există persoane care sunt interesate de lucrurile respective atât de vreme sau așa de mult sau...
Okay.
Depinde ce formă m-am adresat.
Ok, asta e smart. Oricum, cred că vine organic la tine, pentru că ai skill-ul ăsta de comunicare și, cum ai zis, ești curioasă și ai și curajul ăsta. Ok, vreau informația X, vreau să pe cine întreb. Am deja modelele astea în mintea mea. Adică, cumva, e un sistem din ăsta creat care e sănătos. Spune-mi legat de networking acum. Cât de important e să ai networking-ul ăsta în jurul tău, care să fie format din oameni care sunt cumva în locuri, în contexte în care tu ai vrea să ajungi sau de la care crezi că poți să înveți, de exemplu, poate să fie contabilitate sau poate să fie comunicare sau PR sau orice soi de domeniu.
100% anturajul își pune o amprentă destul de mare asupra ta. Știi, se spune că era o vorbă pe internet că, de exemplu, salariul tău este suma celor 5 salarii ale oamenilor cu care tu umbli, știi? Cam ceva de genul. Așa că îi rog pe prietenii mei să muncească mai mult. Știi? E, nu. E automat că oamenii din jur cumva își pun amprenta asupra ta într-un fel sau altul. Și pe plan personal, eu am oameni care, de exemplu, lucrează în Big Four. Am câte un prieten care lucrează în toate cele 4 Big Four. Am o persoană care lucrează la Deloitte, am o persoană care lucrează la KPMG și tot așa, știi? Și cumva, dacă, de exemplu, am nevoie într-o zi de o informație de undeva, eu pot să le primesc. Okay. Pot să primesc informația. Uite, băi, spune-mi și mie, merită să mă angajez acolo? Sau, uite, aș vrea în următorii ani să mă duc să lucrez acolo. Tu ce părere ai? Știi? Și oamenii sunt săritori și îți spun. Și referitor la networking, uite, că tot vorbeam de rețelele astea de socializare, LinkedIn-ul e o platformă foarte importantă și foarte benefică atunci când vorbim de un network sănătos și care să te ajute cumva să îți extinzi și aria de atât de cunoștințe cât și de domenii. Pentru că, de exemplu, dai de oameni la care nu te așteptai vreodată că poți să dai, te trezești că ai oameni, prieteni comuni cu persoanele respective și stai și te gândești, băi, ce bine că există treaba asta de socializare și de platforme online, pentru că poți mai ușor să cunoști o persoană. Asta pe partea asta de internet. În viața reală e la fel de important, după cum am spus, să știi să-ți lași loc de bună ziua atunci când, nu știu, te vezi cu un client, știi? Sau când te vezi cu absolut oricine, pentru că nu se știe niciodată când un om are nevoie de o informație. Eu am, de exemplu, prieteni cu care mă cunosc de ani de zile și pentru că ei acum cumva știu traiectoria asta profesională pe care mă aflu, uneori mă trezesc cu întrebări profesionale. Băi, uite, spune și mie, cum ar trebui să fac la firma asta? Sau, uite, ce-mi recomand să fac? Vreau să-mi deschid o firmă, ce-mi recomand să fac? Sau așa, știi? Și stai și te gândești că, uite, înseamnă că dacă tu ai știut să le spui oamenilor cu ce te ocupi sau ești vizibil în online sau, în general, în viața de zi cu zi, oamenii știu cu ce te ocupi, ești plăcut surprins să vezi că ei te și întreabă sau apelează la tine cu anumite lucruri, știi? Și în felul ăsta vorba se poate duce, uite, ea m-a ajutat să îmi deschid firmă sau mă ajută să îmi țin contabilitatea sau așa. Și lucrurile astea, ușor, ușor, ca cum ai spus și tu, ca un fel de snowball effect, ele se duc și nu se știe niciodată cu cine poți să intri în contact.
Și crezi că poți face asta doar fiind specialist? Subiectul ăsta specialist versus generalist mi se pare destul de interesant. Dacă luăm exemplul tău, practic ești full pe contabilitate, pe finanțe și așa mai departe, asta înseamnă că ești specialist, ceea ce e smart. Adică, cum ai zis la început, nu cred că poți, dacă ești puțin din fiecare, nu prea poți să ajungi la modul în care chiar să fii cunoscut drept ca, ok, Lucia, poți să-i adresez orice întrebare legată de contabilitate, de finanțe și așa mai departe, pentru că știu că asta face, dar dacă ai avea cumva un brand din ăsta personal care să zică, de fapt, asta e întrebarea, crezi că ar mai avea brandul ăsta personal dacă ai fi generalist? Adică, cred că lumea n-ar mai ști de unde să te ia. Băi, de fapt, stai, ce face Lucia? Face asta sau aia, știi?
Da. Exact. E foarte... Uite, și treaba asta e la români în general. Românul trebuie să știe să le facă pe toate. Nu. Românul trebuie să știe să facă un lucru și bun, pentru că dacă le faci pe toate, o să faci, nu o să mai reușești să mai faci, să duci la capăt nimic. Așa Corect. Că e foarte bine tu să fii specialist într-un domeniu. Bine, nu spune nimeni că tu nu poți să cunoști ramuri ale domeniului respectiv, pentru că atunci când vorbim, în cazul meu, de contabilitate, vorbim cumva și de partea asta juridică a contabilității. Adică trebuie să știi puțin niște lucruri, niște limite legale în care tu poți să faci niște lucruri, știi? Sau pe partea de resurse umane, adică ele cumva sunt în legătură, dar clar, trebuie să fii specialist. Te specializezi pe o chestie, pe aia te perfecționezi, pe aia rămâi. Știi, așa este cel mai ok. Pentru că dacă faci câte puțin din fiecare, la final nu o să reușești să faci nimic. Nu o să duci la bun sfârșit nimic. Absolut nimic.
Corect. Uite că tot am atins subiecte mișto, am uitat să vorbim de doctorat. Cum ți-ai ales tema de doctorat? Sunt curios. Și cum s-a întâmplat tot procesul de a fi admis la un program de doctorat?
Referitor la doctorat, după cum ți-am zis, eu îmi doream de foarte mult timp să... Cumva mi se părea foarte interesantă profesia de contabil. Ca o paranteză, în România există două concepte ale profesiei astea de contabil. Contabilul care practică meseria, știi, din lucrezi într-o firmă, ai drept de semnătură, ai parafă, faci treaba asta profesional, dar există și partea de cercetare, în care tu îți dedici meseria cercetând, te uiți la anumite fenomene, cercetezi, scrii articole, vezi despre ce este vorba, știi? Cumva ele au legătură, pentru că partea practică nu poate să existe fără partea teoretică. Adică lucrurile astea sunt într-o strânsă legătură. Și referitor la doctorat, mie întotdeauna mi-a plăcut, m-am gândit în felul următor. Băi, ok, mă duc la doctorat. dacă eu, de exemplu, mă apuc să fac meseria asta, hai să o fac la cel mai înalt mod posibil. Pentru că noi românii suferim așa de treaba asta, noi le știm pe toate. Ai văzut și tu că când a fost toată treaba asta cu pandemia, toată lumea știa virusologie, medicină, toată lumea știa administrație publică. Noi știam de toate, dar dacă, de exemplu, întrebai persoana respectivă ce studia are, nu știa nimic. Nu avea niciun studiu, știi, pe partea respectivă. Și m-am gândit, băi, un doctorat, pe lângă skillurile pe care ți le oferă, adică faci o cercetare, ieși din zona de confort, ajungi să vorbești cu niște oameni cu care nu ai fi vorbit niciodată dacă n-ai fi intrat în domeniul ăsta academic, cum să zic eu, prin certificatul pe care îl vei obține prin atestarea asta, reprezintă o părere avizată.
Okay.
Reprezintă o părere avizată printre miile de păreri neavizate ale oamenilor care consideră că le știu pe toate. Și pentru mine treaba asta este foarte importantă, pentru că dacă, de exemplu, atunci când am intrat la doctorat, nu știam exact ce mă așteaptă, după primul an de doctorat vreau să zic că văd lucrurile un pic mai altfel. Și acum hai să luăm cu începutul. Temele sunt prestabilite de către facultatea de școala doctorală, în cazul meu, școala doctorală de contabilitate. Am intrat pe site-ul ASEA, am văzut care sunt temele de cercetare și mi-am ales o temă, control intermanagerial, o să ajungem un pic mai încolo și la tema mea. Și, de exemplu, tu trebuie să-i scrii profesorului respectiv. În cazul meu, eu asta am făcut. M-am adresat profesorului care avea cumva, se ocupa de această temă de doctorat. Am întrebat dacă tema este liberă, m-am prezentat, mi-am făcut o prezentare. Bineînțeles că tema nu era ocupată, pentru că poți să ai surpriza că ea deja să fie ocupată, știi? Și pe urmă trebuie să te orientezi către altceva. Și, practic, eu asta am făcut. Mie mi s-a părut interesantă tema de control intermanagerial. Ca să fac așa o mică prezentare despre ceea ce presupune, e un sistem de politici și de proceduri concepute pentru instituțiile publice, de către management și de către personalul unei entități publice pentru a se verifica anumite lucruri. De exemplu, încercăm să vedem dacă obiectivele instituției au fost atinse. Adică, ca un caz concret, nu știu, avem o primărie. Prin controlul intermanagerial, noi vrem să vedem dacă obiectivele primăriei sunt duse la îndeplinit, adică ele sunt îndeplinite. În același timp, vrem să vedem dacă regulile externe sau interne sunt respectate. Pe urmă, ne asigurăm dacă bunurile patrimoniale sunt, avem grijă de ele, dacă ele sunt bine administrate. În același timp, se depistează fraudele. Vorbind acum de partea contabilă, cumva eu către treaba asta mă duc, mai mult pe partea de evitare a fraudei, știi? Pentru că cumva trebuie să leg tema asta și de partea de contabilitate. Cumva este o temă pentru instituțiile publice. Foarte multe persoane cumva fug de partea asta de instituții publice pentru că, din păcate, partea de birocrație e foarte mare în România. Deci este una din problemele noastre, birocrația, știi? Și foarte multe persoane fug de partea administrativă. Ei bine, eu am gândit că ar fi cazul să ne ocupăm și de partea asta pentru că e destul de mult de muncit. Și că tot vorbeam de controlul intern, ți-am spus un pic mai devreme că e vorba despre, e cumva un mod de a controla, de a te asigura că cumva tot ceea ce se întâmplă într-o instituție se întâmplă în limitele firești.
Ok, și controlul ăsta pleacă de la cifre, adică de la niște produse financiare, să zicem, niște rapoarte, pleacă de la balance sheet, de la PNL și așa mai departe, sau e pur și simplu din orice punct de vedere, de unde plecați cu auditul ăsta?
Să știi că aici are legătură cu absolut tot. Are legătură atât cu cifrele, pentru că automat trebuie să dăm asigurare conducătorului de entitate publică de faptul că banii nu sunt risipiți, pentru că vorbim de bani publici și banii publici nu trebuie risipiți așa iurea, dar în același timp ne asigurăm și că alte lucruri, de exemplu alte compartimente își duc la îndeplinit obiectivele. Știi, uite, de exemplu, vorbim de, în cazul meu, mi-am ales să vorbesc despre 5 domenii de activitate. Am ales să vorbesc despre finanțe, să vorbesc despre sănătate, despre pensii, educație și administrație publică locală. Pentru că în România, chiar dacă cumva controlul intermanagerial este delimitat de... Există legislație cu privire la acest subiect. Din păcate, este încă o chestie, ca să zic așa, hibrid. Ea pe hârtie există, dar în practică nu se prea aplică. Aportul pe care vreau eu să-l aduc asupra acestui domeniu e cumva să ușurez modul de aplicabilitate. Pentru că pe lângă toată partea asta de informație există foarte multă parte de birocrație, de formularistică. Și foarte multe persoane spun, ok, nu am, în România, cum să zic eu, și poate că nu e bine să zic lucrurile astea, dar în domeniul acesta formularistica este împrumutată de la o instituție la alta. Lucrurile nu sunt făcute profi, știi? Băi, hai că împrumutăm chestia asta de la o altă instituție ca să vedem cum se întâmplă la instituția respectivă. Nu, tu trebuie să aplici exact pe specificul instituției tale.
Ok, da, stai să vezi cum e în Franța.
Da, mă, da, știi, există tot felul de cutume și de, de chestii astea birocratice care ele sunt, hai, lasă că merge așa, hai, lasă că merge așa. Nu, dar hai că poate putem să facem ceva, să îmbunătățim ceva. Și cumva, ca și aport, n-o să, cumva, o să menționez doar o parte din aportul științific pe care vreau să-l aduc, pentru că pe celălalt prefer să-l țin, nu aș vrea să-l dezvolui încă, pentru că încă lucrez la el din punct de vedere al documentației, dar cumva aș vrea să fac un pic lucrurile să fie mai, hai să spunem, digitalizate. În partea asta nu există digitalizare. Nu există formularistică digitalizată. Și mi-ar plăcea cumva, dacă tot ne ocupăm de un control intern bine efectuat, hai cumva să încerc să ușurez lucrurile pentru toți oamenii din administrația publică. Adică mi-ar plăcea foarte mult să fac chestia asta. Eu sunt foarte interesată de administrația publică, foarte mult de politicile publice, pe mine mă interesează, adică trăiesc în România și pe mine lucrurile astea mă afectează și nu numai pe mine, pe toată lumea. Adică eu, prietenii mei, familia ta, prietenii tăi, toți suntem afectați de, toți beneficiem de același... de aceleași politici publice, știi? Și dacă, de exemplu, poți aduc un aport care să îmbunătățească experiența ta cu statul, nu foarte mult, nu semnificant, dar acolo cât o bucățică, de ce nu? Pentru că mai departe, cum ai spus și de la un snowball effect, se pot întâmpla lucruri și mai mari. Și nu se știe niciodată unde putem să ajungem cu treaba asta.
Da, deja văd acolo o oportunitate cu digitalizarea asta.
Da.
Spune-mi ce înseamnă să fii efectiv student la un program de doctorat din punct de vedere social, adică sunt interesat în paralela asta job versus cercetare pentru un program de doctorat. E așa un subiect mai simplu. Mi se pare așa, oamenii ăștia care fac doctorat sunt așa mai singuratici, mai așa am impresia din câte citesc, din câte vorbesc cu oameni. Cum e din punctul tău de vedere?
Să știi că așa ar trebui să fie.
Da,
doctoranții ar trebui să fie singuratici. Vreo 3-4 ani de zile așa ar trebui să fie. Chiar când am avut primele ore în anul întâi, semestru întâi, am avut orele de introducere, unde ni se prezentau, de exemplu, metodele cantitative, calitative, ni se făcea așa o introducere, știi, despre lucrurile astea. Și la un dat un profesor chiar ne-a spus că ar fi bine ca pe acești 3 ani de zile să încercați cumva să vă debarasați de problemele personale, cumva să uitați de ce e în jur și să vă axați mai mult pe cercetare. Să știi că nu e chiar așa. Pentru că, de exemplu, tu mai ai o viață, mai ai un job, mai ai prieteni. E adevărat că din anumite puncte de vedere tu va trebui să stai să faci efectiv o cercetare, adică să renunți la niște ore, știi, cu cei dragi, ca să te axezi pe a avea un rezultat undeva. Și cum, prima întrebare pe care mi-ai pus-o tu, cum e să fii din punct de vedere social? Când le spui oamenilor că te duci la un doctorat, oamenii sunt așa gen șocați, cel puțin în România. Dar ce vrei să faci acolo? Ce vrei să faci chestia asta? Nu ți-e bine sau, nu știu, te simți ok? Există cumva niște idei prestabilite. Ai văzut și cum ai zis și tu, că tu îi vezi pe oamenii ăștia mai singuratici. Într-adevăr, e un puțin dificil la început, pentru că dacă, de exemplu, la licență și la master ești obișnuit cu un anume mod, deja de la doctorat știi că lucrurile devin serioase, tu trebuie să aduci un aport la lumea științifică, tu trebuie să prezinți niște rezultate și rezultatele astea nu se fac în 2-3 ore de studiu pe seară, se fac în 10 de ore, în 3-4-5 luni, un an, 2-3 ani, știi? E destul de complicat și vreau să spun că primul an pentru mine nu a fost ușor, pentru că, uite, un lucru care mie mi s-a părut destul de dificil și nu mi-a făcut cinste absolut deloc, e că eu în facultate, și la licență și la master, eu nu știam ce înseamnă cercetare cantitativă sau calitativă, spre rușinea mea. Eu nu aflasem ce înseamnă. Nouă nu ni s-a predat și cu atât mai mult eu nu m-am dus să caut pentru că nu știam ce să caut. Și la facultate, în primii ani de studiu, ni s-au prezentat. Uitați, asta reprezintă o metodă cantitativă, asta reprezintă o metodă calitativă. De exemplu, metoda chestionarului e o metodă cantitativă. Eu nu știam lucrurile astea și m-am simțit așa un pic aiurea pentru că vorbeam cu oameni. Am o cunoștință care este la master în Franța, în Paris. Și chiar mi-a cerut un sfat cum este la doctorat la ASE pentru care vrea să dea în anul următor. Și am spus, uite, dacă, de exemplu, vrei să te pregătești, încearcă să studiezi un pic de pe acum ce înseamnă cantitativ și calitativ, că atunci când prezinți tema ta de cercetare, tu deja să știi ce să prezinți. Și băiatul ăsta mi-a spus, măi, uite, noi deja facem lucrurile astea. Noi deja le cercetăm și mi s-a părut, băi, foarte tare dacă le cercetați. Deci înseamnă că tu deja o să știi ce ai de făcut. Un alt lucru pe care mi l-a povestit și din nou care nu ne-a făcut așa cinste, în ultimii ani se pune foarte mult accent pe partea de etică. Să nu plagiezi, de fiecare dată să citezi sursele pe care tu le ai, să fii onest cu sursele pe care le ai, să nu-ți atribui informații care nu sunt ale tale. Poate că ești la curent cu ce se întâmplă în România, cu nivelul de plagiat, cu tezele. Poate că știi poveștile, nu știu. Nu?
Știu câteva, dar...
Știi câteva, da. E, uite, băiatul ăsta mi-a spus că la orele de etică, România este dată ca și exemplu, așa nu. Și este prezentat clasicul caz Ponta. Deci eram așa, ok, bine. Înseamnă că noi avem așa o reputație nu foarte bună în afară și cumva oamenii atunci când explică că trebuie un doctorat, cumva de asta ești descurajat de la început, pentru că am impresia că trebuie să duci o muncă de două ori mai multă decât ai fi dus în mod normal, pentru că deja există ideile astea preconcepute. O să fie greu, există deja scandaluri pe partea de plagiat sau diverse cazuri, știi? Deși în ASE nu e cazul de așa ceva. Nu se întâmplă, nu vorbim de așa ceva.
Da, pentru mine mi se pare așa un soi de maraton programul ăsta de doctorat. Adică trebuie să ai skill-uri de anduranță, perseverență. Și eu personal, pentru că aleg maraton, e așa, văd așa un soi de stereotipul maratonistului de singuratic, așa, cum se antrenează el și își duce la capăt antrenamentul ca apoi să termine cursa, mi se pare la același principiu și în doctorat. Pentru că nu mai știu cum e la master sau la licență să ai teme de grup, să ai... E așa o cale mai singuratică. Dar sunt excepții, sunt din nou, poate să ai un stereotip care e eronat. Adică nu, n-am ajuns acolo, nu știu.
Să știi că până la un punct ești tu cu tine și ești tu cu propriile tale forțe și trebuie de fiecare dată să te auto... Cel puțin în cazul meu, trebuie mereu să mă automotivez și mereu încerc să mă ciupesc așa, să-mi aduc aminte. Băi, vezi că ești la un doctorat, băi, vezi că trebuie să aduci un aport la lumea științifică, trebuie să faci niște lucruri. Adică, cu cât avansez, cu atât îmi dau seama, dar stai un pic, că chiar e serioasă treaba, știi? Din fericire, în cazul meu, noi avem un grup făcut la facultate, pentru că, bineînțeles, că la programul ăsta de doctorat la contabilitate avem un grup al facultății și am avut surpriza ca oamenii să fie foarte deschiși și foarte săritori. Noi vorbim între noi, vorbim despre articole, avem un grup și cu toți, cu toate facultățile de școli doctorale, știi? Și vorbim și pe acel grup. Ne împărtășim idei, articole, conferințe. Adică din partea asta din punctul ăsta de vedere suntem uniți. Bineînțeles că atunci când e vorba de lucrare individuală, ești doar tu cu tine și nu te poate ajuta nimeni, doar tu ești cel care te poate ajuta și să scrii lucrarea. Dar cel puțin în cazul meu am avut norocul, pe lângă faptul că am niște colegi foarte, foarte, foarte drăguți. Vreau să spun că network-ul este incredibil. Deci am niște colegi care lucrează în niște domenii și sunt în niște funcții la care nu cred că aș fi avut eu accesul niciodată dacă n-aș fi ajuns la doctorat. Din păcate, prefer să nu spun cumva ca să păstrez treaba asta de confidențialitate, dar crede-mă când îți zic că oamenii sunt undeva foarte bine, e cumva îți dă încredere, știi, că uite, am făcut o alegere bună pentru mine, știi? Că tot vorbeam și de network. Adică ăsta e un avantaj cu care vine facultatea de școala doctorală, network-ul, pentru că nu toată lumea se înscrie la un doctorat. Nu toată lumea are posibilități.
Ok. Bine, Lucia. Spune-mi, eu nu știu, dacă vrei să împărtășești acum privind în urmă legat de studii și, de fapt, dar de studii și de experiență profesională, dacă ai vreun sfat pe care l-ai împărtăși aici pe podcast.
Dacă e să vorbim strict din punct de vedere al cercetării, dacă există persoane care, de exemplu, sunt interesate de partea asta, vor să urmeze un doctorat, poate nu neapărat în România, poate în afară, sau, nu știu, poate un MBA sau un program de cercetare care cumva te și împinge să ieși din zona asta de confort. Mie mi-ar fi plăcut foarte mult și, uite, iarăși revenim la discuția cu ce mi-ar fi plăcut să se predea în școală sau în liceu. Și cumva menționez că informația asta am văzut-o la cineva, am preluat-o de la cineva de pe Facebook și am fost de acord cu lucrurile astea. Ar fi fost bine ca în școală să ne învețe, să fim învățați, de exemplu, despre filozofia cercetării și a publicării rezultatelor. Pentru că noi românii nu suntem obișnuiți cu lucrurile astea. Adică, de exemplu, când trebuie să publici niște rezultate, de foarte multe ori te trezești că în toată munca pe care tu o depui, la final, nu ai înțeles exact ceea ce a trebuit tu să cercetezi. Pentru că nu ești antrenat în sensul acela, știi? Nu știi ce să cauți, nu știi unde să te uiți, pentru că nu ai antrenament. Tu abia la doctorat afli ce înseamnă cantitativ, calitativ. Este un pic mai dificil pentru tine să ai un articol foarte bun din prima, să nu aibă absolut niciun comentariu sau de modificat lucruri substanțiale. Și toate lucrurile astea se datorează cumva nepregătirii, pentru că cumva noi nu suntem pregătiți. Noi din școală nu prea suntem pregătiți pentru treaba asta, știi? Noi cumva suntem învățați doar să tocim și să învățăm sau să luăm de-a gata informația. E, uite că un doctorat te scoate din zona de confort. Că trebuie să scrii articole, tu trebuie să te uiți la informație, să vezi de unde o preiei, să vezi dacă un articol are o bază științifică în spate sau rezultate sau alte informații care pot susține informația respectivă. Și tu te trezești la un moment dat că cumva ești copleșit de toate lucrurile astea, știi? Așa că sfatul meu este pentru toți cei care încearcă sau vor la un moment dat să facă cercetare, din timp să se pregătească informațional vorbind, de ceea ce înseamnă o cercetare.
Bun, putem să o lăsăm aici. Îți mulțumesc mult, Lucia, pentru podcast, super discuție și bravo pentru tot ce ai făcut până acum și ce urmează să faci și multă baftă. Mersi mult.
Îți mulțumesc mult pentru invitație încă o dată și uite încă o chestie pe care am uitat să o menționez și care mie mi se pare foarte importantă și încerc să mă ghidez după ea în viață. Am văzut un citat foarte important care spune că dacă, de exemplu, te afli într-o încăpere și ești cel mai deștept din încăperea respectivă, ești în încăperea greșită. Știi? Și cumva treaba asta poate să-ți ofere întotdeauna ascensiunea asta profesională. Cumva pot să zic așa, m-am simțit și acum în podcast, pentru că, repet, am văzut invitații pe care ai avut și mă gândeam, bă, uite câte lucruri au făcut oamenii ăștia și acum vin eu, care consider că n-am făcut atât de multe, dar e ok, adică e bine. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să ne mai venim și cu alte ocazii.
Super discuție și da, o gândire sănătoasă în treaba asta cu încăperea.